Koľký z vás ste vďační za list Timoteovi? Hovorilo to k vám možno tie posledné týždne? Má to zmysel? Dobre, to sa veľmi teším. Ak ste tu možno na návšteve alebo prvýkrát, tak len spomeniem, že my teraz rozoberáme tento list exegézu verš po verši. A to, kde sme skončili naposledy v tomto liste, ktorý bol posledným odkazom Pavla z väzenia, z chladného žalára, kde už má okovy na svojich rukách a vie, že čo chvíľa má jeho život vyhasnúť pre evanjelium, tak zanecháva tieto slová múdrosti svojmu duchovnému synovi v Efeze. A keď sme boli spolu minulý týždeň, tak som vám spomenul takých tri osoby, ktoré Pavol používa. Bol tam vojak, bol tam športovec a bol tam roľník. Na základe týchto troch, a mali sme tu ten príklad aj zachránce vojaka Ryana, a Pavol hovorí o tom, ako zrelosť Božích detí potrebuje disciplínu. Aby aj on bol ako tento dobrý vojak. Tá druhá vec bol športovec. Čo nám hovorí športovec? Maratónista, ten, kto beží maratón. Tá druhá veľmi vzácna kvalita v dnešnej dobe. Vytrvalosť. A potom tam bol roľník, ktorý zasadí niečo do zeme, mesiace nič nevidí a čaká, ale potom je prvý, ktorý môže byť pri tej úrode a teší sa z nej. Čo bola tá tretia kvalita? Trpezlivosť. Takže disciplína, vytrvalosť, trpezlivosť. Ale Vlado, ja som prišiel, aby si im povedal o požehnaní, bohatstve, sláve a majetkoch, bezbolestnom živote. Ja ti chcem povedať, že život Božích detí vedie aj práve cez dozrievanie. Boh nám dal svoju milosť, ktorú sme si nemohli zaslúžiť ani kúpiť, ale teraz toto je reakcia na jeho milosť z našej strany. A dnes budeme pokračovať v takých troch ďalších kvalitách, o ktorých nám Janko teraz čítal a ja som ich nazval, alebo z tohto textu je to pravda, čistota a pokora. Okay? A tá prvá vec, o ktorej Pavol hovorí Timoteovi, je práve to, aby sa nezapájal do rôznych diskusí, filozofie, ako je napísané, že usiluj sa predstaviť Bohu ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Ale ešte predtým, ja si toto len tuto nájdem, mi to vyskočilo. Hovorí, že nepúšťaj sa do hádok o slova, ak môžete byť projekcia so mnou, 14. verš. Veď to nie je na nič užitočné, vedie to iba do záhuby tých, čo ich počúvajú. Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. A tuto je teraz veľmi zaujímavá vec. A vyhýbaj sa bezbožným, prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi postupovať v bezbožnosti. Ich slovo sa bude šíriť ako rakovina, alebo iný preklad hovorí iné slovo, a to je gangréna. Máme tu nejakých doktorov? Viete, čo je gangréna? Je to to, keď vám začne vlastne odumierať meso, bunky a je to nákazlivé. Napríklad omrzlina je tiež takýmto spôsobom, preto keď sa vráti niekto z Everestu a už má omrznuté končeky prstov, tak potom musí prísť k amputácii celého prstu, celej možno niekedy končatiny. Takže náš preklad hovorí rakovina, iný preklad hovorí gangrena, ale inými slovami, ako sa hovorí, že misery loves company, ohovárania, zlé reči, rôzne fabulácie, konšpirácie a zľahčovanie evanjelia si vždy nájde svojich poslucháčov. Že? O tom bude ďalšia kapitola, že prídu časy, kedy ľudia budú milovníci sami seba a budú sa obklopovať ľuďmi, ktorí im povedia to, čo chcú počuť. A ja nemám čas ísť do každého z týchto veršov, ale potom je napísané, že ich slovo sa bude šíriť ako rakovina. Patria k ním aj Hymeneus a Filetus. My vieme historicky, že toto boli učitelia, možno práve v tom Efeze, kde aj Timotej slúžil. Oni zabludili ďaleko od pravdy, keď tvrdia, že z mŕtvych vstane už bolo a nivočia vieru niektorých. Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať. Pán poznal tých, čo sú jeho. A tak nech sa odvráti od nepravosti každý, kto vyslovuje Pánovo meno. To je tá prvá vec, ukotvený v pravde. Pamätám si, keď ma raz moja rodina zobrala na loď do Chorvátska, nebolo to tam vo vnútrozemí, bolo to na mori. A keď sme chceli niekde zastať alebo prenocovať niekde, tak to, čo musíš spraviť, je to, že musíš pustiť dole kotvu. Buď keď si niekde v prímorskom meste, tak si môžeš zaplatiť za bojku. Není to lacné, je lacnejšie zakotviť niekde na divoko. A pamätám si, ako sme ukotvovali tú loď a niekedy nám to trvalo aj pol hodinu, aj hodinu, aj dve, pretože keď prichádzal vietor a niekde na blízku boli útesy a skaly, tak tú loď by to tam mohlo oplieskať. Pravda je kotvou nášho života a verím tomu, že aj v tých časoch, v ktorých žijeme, je kľúčové byť zakotvený v písme. Za ten krátky čas, ktorý slúžim Bohu, som si mohol zažiť rôzne úlety a extrémy. Ľudia vždy budú vyhľadávať akoby to, čo sa dobre počuje, to, čo im nejakým spôsobom sadne podľa ich predstav, ale veľakrát to s Božným slovom nemá nič spoločné. Spomeniem len niekoľko z nich. Jedna z nich, ktorú si pamätám, že bola možno akoby aj takým niečím populárnym, bolo evanjelium name it and claim it, evanjelium prosperity. Modli sa a proste nebudeš nikdy chorý, nikdy sa nebudeš trápiť a len to prehlasuj a proste všetko bude dobré. A to by mohlo byť považované za časť ako keby tohto učenia, o ktorých to on hovorí. Títo dvaja muži napríklad v Efeze vyučovali to, že z mŕtvych stane už bolo, inými slovami, už nejaké fyzické druhé z mŕtvych stane nebude. A teologicky, historicky jedno by sa dalo možno prirovnať k tomu určitý filozofický smer. Ježiš bol skvelý učiteľ, bol akože veľa dobrých vecí učil, milom jeho podobenstva, ale prosím ťa, fakt mi tu chceš hovoriť o nejakom akože zmrtvých staní, Ježišovom druhom príchode a o tom, že raz akoby budeme stáť pred Bohom a budeme sa zodpovedať za svoj život, že to už mi znie viac ako nejaké bajky. Je to útočenie v podstate jeho druhý príchod a na zmrtvých stane aj ľudí, ktorí nás predišli, ktorí išli pred nami. Ten iný extrém môže byť zasa vyučovanie o tom, že ty ani nikdy nezomrieš. Neviem, jak sa to po češky povie, nepomíjavosť, alebo ako to je, nesmrteľnosť. Počuli ste to niekde? Proste príjmi pána a akože ty už, tebe sa nič nestane a tak ďalej. Znie to veľmi dobre, ale nemá to s Božím slovom nič spoločné. Je to odchylka. Iné vyučovanie môže byť univerzalizmus. Univerzalizmus znamená učenie o tom, že v podstate všetci budú spasení bez ohľadu na to, či Krista prijali alebo nie. A peklo je len v podstate určitý obraz, ale nie je to reálne miesto, nie je to realita. Každý jeden bude zachránený. Hej. Niektoré prúdy týchto učení sme si zažili aj tu medzi nami, preto sme ich niekedy museli konfrontovať. Možno jedna ďalšia citlivá téma je hyperkalvinizmus. Ja dnes a milujem sa stretávať s ľuďmi, ktorí majú úplne opačný pohľad alebo názor ako ja, ale jednu vec, ktorú som sa naučil, je to, že ja chcem kázať evanjelium a nechcem byť definovaný podľa učení človeka. Či je to Kalvín, alebo či je to nejaký iný arminiánsky pohľad. Dneska sa ťa budú ľudia snažiť tlačiť, si v tej kategórii alebo v tej. Si proti tomu alebo si za to. Ale chceme vidieť, čo hovorí Božie slovo. Že sme za Ježiša a že sme za jeho slovo. Je viacero možno ďalších trendov, o ktorých tu potom aj Pavol hovorí. V tom čase, napríklad v tomto kontexte v Efeze, ďalší prúd, ktorý sa šíril vtedy práve cez bohaté vdovy. Nevieme o nich nejako viac, ale celý prvý list Timoteovi veľa adresuje práve to, že prečo ženy nemajú vyučovať, kto je skutočná vdova, pretože tam práve adresuje tento kontext veľmi bohatých žien, ktoré rozširovali rôzne učenia a rôzne také ich mylné predstavy, čím nakazovali mnohých ďalších. Ja som vraval a slúbil som vám, že sa vrátime aj k tým niektorým možno kontroverzným témam, napríklad ako ten verš, že žena má byť ticho. A že proste mnohé obmedzenia a vysvetlím vám ten kontext, v akom to bolo písané, ale Pavol tam jedná práve z touto situáciu, že sa začali šíriť veci a to, čo sa šírilo tu, bolo to, že my sme pod Božou milosťou a je úplne jedno, ako žiješ. Aj tento extrém som zažil. Raz spasený, navždy spasený a už nikdy v živote nemusíš s bázňou prichádzať pred Bohom. Tvoje meno je v knihe života a to, ako žiješ, ako spravuješ tento chrám Ducha Božieho, je v podstate jedno. To bola situácia rovnako v Efeze, kde niektorí hlásali tzv. Lacné evanjelium. My sme pod milosťou, môžeme si robiť, čo chceme. Ste so mnou ešte? Ja viem, že vás sa toto nikdy nedotklo. Vy ste veľmi duchovní ľudia, ale ak by tu náhodou bol niekto taký možno zápasiaci ako ja, tak som minimálne pozbudil sám seba. Takže ukotvený v pravde. Potom ide a hovorí takisto o zbytočných hádkach. A myslím si, že pre náš dnešný kontext sú to veľakrát naozaj energia, hodiny, ktoré buď môžeš investovať do budovania seba a ľudí a Božieho kráľovstva, alebo do nekonečných hádok, ktoré veľakrát či vo virtuálnom priestore, väčšinou vo virtuálnom priestore, pretože z očí do očí si veľakrát nedovolíme možno povedať veci, ktoré nám ľahšie ujdu cez prsty, sa nedejú. A nás som pozvie v tomto období pôstu a možno niektorí, tak ako TikTok už nefunguje v Amerike, viete o tom? Bol vypnutý včera a ja za seba TikTok nemám, mňa to vôbec neboli ani nemrzí. Možno ty si vypol sociálne siete sám, preto aby si nebol rozptýlovaný všetkým možným a sústredil sa na Pána. Ostaň ukotvený v pravde. Nebuď si len učiteľom sám sebe a ja nehovorím, že máš počúvať mňa alebo nás, ale nájdi si učiteľov, ktorí s bázňou a s odpovednosťou pred Pánom vyučujú Božie slovo v kontexte, v plnosti a neobklop sa len tak kýmkoľvek samozvaným ľudia, ktorí povstali možno aj počas covidu a po covide a v podstate bez akejkoľvek nejakej zúčtovateľnosti si učia, čo len chcú. Pravda je dôležitá. Pravda zjednocuje. Pravda nerozdeľuje možno dočasne, ale pravda je tá, ktorá nás vyslobodzuje. Amen? Chceme byť ľuďmi, ktorí žijú evanjelium skutočne a ktorí poznajú práve evanjelium? Buď ukotvený v pravde. Aj o tom sa veľakrát píše, že tak ako ochladne láska mnohých, pretože sa roznoží nepravosť, povstanú mnohí falošní učitelia. Mohamed, posledný prorok, alebo ten, ktorý sa nazýval posledným prorokom, bol jeden z najväčších falošných učiteľov, akého tento svet vôbec kedy stretol. Keby si sledoval jeho život, ako žil, nechcel by si ho nasledovať. Hej. Násilný muž, ktorý robil veľa zlého a sám sa vyhlásil za učiteľa, za proroka a Božieho syna zosadil z trónu a povedal, aj on bol akože OK, ale bol len prorokom, nebol Božím synom. Jedno z najväčších falošných učení, ktoré začína akoby sa šíriť najrychlejšou rýchlosťou, je práve toto učenie. Viete, čo povedal Andrew Tate, ktorý je veľmi kontroverznou osobou, ale pre mladých mužov do 13 rokov najvyhľadávanejším vzorom alebo niekým, koho si najviac počúvajú a googlia? Koľký z vás ste počuli o ňom? Andrew, jeho brat. Jeho brat sa hlási k nejakej forme viery. Nedovolím si vôbec súdiť, hodnotiť jeho srdce. Ale Andrew Tate po jeho pobyte vo väzení v jednom z prvých rozhovorov povedal, že prečo vlastne akoby úplne zavrhol nejaké vôbec kresťanskú morálku alebo hodnoty. Povedal to, že počas môjho pobytu vo väzení ma nekontaktoval ani jeden z kresťanov. Ak som mal nejakých priateľov veriacich, ani jeden z nich sa o mňa nezaujímal. Ale to množstvo listov, ktoré som dostal od moslimov a moslimských priateľov, ma dovedlo na miesto, kde dnes som. A dneska je jedným z veľkých hlasov pre islám na sociálnych sieťach. Jeden z najpočúvanejších mužov, ktorého život je plný kontroverzie. Tomu sa nechcem venovať, ale veľakrát to môže byť falošné učenie, ktorým ľudia môžu byť zvedení. Tá druhá vec je čistý v srdci a preto tu mám tieto nádoby. Je napísané, od 20. veršu, že vo veľkom dome sú nielen zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené. Jedni slúžia na vznešený cieľ, druhý na všedný. Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou na vznešený cieľ, posvetenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo. A utekaj pred mladickými žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou a láskou. Ako vyzerá čistota z Božieho pohľadu? Nielen, že si umývaš zuby, že sa sprchuješ. Čistota z Božieho pohľadu znamená ponáhľať sa, utekať za spravodlivosťou. Naša spravodlivosť je v Kristovi, nie je v našich vlastných skutkoch. To biele rucho jeho darom nie je niečím, čo si vieme zaslúžiť. Ale človek, ktorý sa posvedcuje, a to je to moje druhé pozbudenie, ostan čistý v srdci, znamená, že uteká za spravodlivosťou. Učíš sa kráčať v tej novote života, kde už to nie je moja hriešná prirodzenosť a podstata, ale sú to skutky spravodlivosti, ktoré Pán pre mňa predpripravil na každý jeden deň a každý jeden deň ma zmocňuje, aby som žil v posvetení. Aby aj keď zhreším, aby hriech nado mnou nepanoval. Aby aj keď padnem, som neostal ležať a kochať sa vo svojom hriechu. Ale aby som rýchlo činil pokánie, postavil sa a išiel ďalej. A je tam napísané, že teda v dome, a v tomto kontexte je to zbor, je to spoločenstvo, sú rôzne nádoby. Tak ako ja ich tu mám pre vás pripravené. A všetky sú nejakým spôsobom potrebné, všetky sú užitočné. Toto vedro používa náš super upratovací tím každý týždeň. Vy niektorí ho dobre poznáte, máme ich viac. Celkom voňavé je tentokrát. A má svoju rolu. Hej, je potrebné. Nechcel som sem brať celý veľký smetiak, tak som si zobral takýto malý príklad. Je aj smetiak potrebný?
Čaute, ja som smetiak. Jak sa máte?
Je smetiak potrebný? Áno. Božie slovo hovorí, že každá nádoba má svoje miesto. Toto je krásna dekoratívna váza. Viac vám k nej nepoviem. Toto si predstavme, je taká pozlatená misa na ovocie, na šaláty pre vegetariánov. Žehnáme vám. Perfektná vec. A toto je pre mňa veľmi vzácna váza. My ju požívam v tomto zbore vždy, keď pomazávame ľudí. A tak väčšinou býva naplnená olejom a je použitá na veľmi šlachetný účel, že? A potom tu máme nádobu, čo ma napadlo až teraz, tak som Janka poslal, aby mi ju priniesol. A není to asi práve zlato, ale je to vlastne nádoba na vysluhovanie Večere Pánovej. Má, myslíte si, že šlachetný účel? A Božie slovo hovorí, že to, na aký účel sme my Bohu použiteľní, závisí od čistoty nášho srdca. Chce si použiť každého jedného z nás, ale ak môj život je proste plný kompromisov, plný vecí, tak sa možno niekedy cítim ako toto vedro. Zašpinené a Páne, použi si ma s tým všetkým, čo som. Niekto sa môže cítiť ako tak, že vie proste svoje frustrácie, svoje veci ako ohováranie posúvať ďalej a rovnako sa vie stať takým smetiakom pre zlé reči a pre nesprávne spôsoby života. Niekto môže byť ako váza, ktorá má svoje miesto, možno na kvety alebo niečo. Niekto môže byť ako táto pekná, čistá nádoba použitá na to, aby ľudia sa mohli občerstviť, aby sa mohli nájsť, aby si z nej mohli zobrať ovocie. Niekto môže byť ako nádoba reprezentujúca olej Ducha Svätého, ktorý sa vylieva, ktorý prináša čerstvosť, nový život. A niekto môže byť použitý ako nádoba, ktorá svojim životom reprezentuje to, že ja mám spoločenstvo s Kristom. My spolu stolujeme každý deň. Večera Pánova nie je len akt, ktorý spravím, ale je to môj spôsob života a Božie slovo nám hovorí, že to, akou budeme nádobou, každý jeden z nás, závisí od toho, účel, na aký budeme použití, závisí od toho, do akej miery je čisté naše srdce a do akej miery sa očisťujeme. A tá posledná vec, pretože dnes už nemám veľa času, je byť pokorný, pokorná vo vzťahoch. A o tom budú posledné verše. Prvá vec je ukotvený v čom? v pravde je pravda dôležitá? Chcem ti povedať, že nie, že tvoja pravda je dôležitá. Tak ako to veľakrát hovorím mladým párom, keď sa idú brať, v živote si môžeš vybrať, buď chceš byť šťastný, alebo chceš mať vždy pravdu. Ja nehovorím o tom, že moja pravda o tejto situácii, ale jeho pravda, jeho slovo. Druhá vec je čistý v čom? V srdci. O tom sú tieto nádoby, o ktorých je napísané. A Pán si chce použiť každého jedného z nás a piesem, pri ktorej som ja vyrastal, a keby ste Maťko a Mima mohli prispieť, chceme ukončiť ešte jednou piesňou, pri ktorej som prežil asi najformatívnejšie roky môjho života, bola pieseň od jedného norského spevokolu, The Gospel Choir, alebo The Gospel Project. A spievali Lord, I am available to you. Pane, som ti k dispozícii. A pamätám si tak, ako Miro, keď ide 7-hodinové cesty, ja som ešte auto nemal, ale ako som spieval si túto pieseň, Pane, chcem byť tebe k dispozícii, chcem byť tebou použitý, chcem byť užitočný. Každý jeden z nás sme boli povolaní k tomu, aby sme sa dali Bohu k dispozícii a boli užitoční. A je na tebe, či chceš byť smetiakom, alebo či budeš očisťovať svoje život, svoje postoje, svoje motívy, aby Pán mohol ťa povýšiť, aby mohol akcelerovať veci v tvojom živote, aby si mohol byť použitý na vznešený zámer. Aby to, čo vychádza z tvojich úst, aby tvoj životný štýl, tvoje vzťahy, tvoja schopnosť milovať, odpúšťať, nedržať si veci, ťa mohla zobrať na miesto, kde budeš nádobou v jeho rukách, ktorá bude môcť poslúžiť jeho kráľovstvu. Tie posledné verše hovoria znovu o tom, ako fungovať v konfrontácii. Ja som bol človek, ktorý roky utekal pred konfrontáciou. Kým ťa Ježiš neoslobodí zo strachu z ľudí, si otrokom ľudí, chceš každému vyhovieť. Možno veľakrát to, čo sa skrýva za to, že si ku všetkým milý a nikomu nevieš povedať nie, nie je o tom, že si taký dobrý človek, ale je to o tom, že si sa sám nenaučil vážiť si samého seba a nastaviť si hranice. Aj o tomto tu Pavol hovorí v tých posledných veršoch, že keď sa dostane do rôznych sporov a rečí a hádok, ktoré mimochodom sa cirkvi nevyhýbajú, tak tu hovorí, že odmietaj aj bláznivé a neužitočné škriepky. Veď vieš, že vyvolávajú iba rozbroje. Pánov služobník sa však nesmie púšťať do sporov, ale má byť láskavý ku všetkým. Má byť schopný učiť a trpezlivý v znášaní zla. Musí vedieť vľúdne karhať protivníkov. Vľúdne karhať protivníkov. Možno im raz Boh dá konať pokáne, aby poznali pravdu a unikli z diablovho osídla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu po vôli. To posledná inštrukcia, ktorú v tejto kapitole dáva Pavol Timoteovi, je to, aby aj keď jedná s inými ľuďmi, aby si zachoval pokoru vo svojich vzťahoch. Aby keď niekoho konfrontuje a dáva nám inde odporúčanie, ako konfrontovať starších ľudí. Ako máme konfrontovať starších ľudí? Môžeš vôbec konfrontovať starších ľudí? Ako konfrontuješ svojho starého otca, ktorý začne proste rozprávať úplne hlúposti tvojim deťom? Čisto hypotetický príklad. Máš k ním pristupovať s úctou, ako k niekomu staršiemu, ako k otcovi. Hovorí nám o tom, ako máme konfrontovať v prvom liste Timoteovi našich rovesníkov, ako máme konfrontovať ľudí, ktorí sú v moci postavení. A to, čo tu je, a pre mňa to vzácne, je to, že nemáš byť myšičkou, ktorá len skloní hlavu do piesku a proste ja, nech rozprávajú, nech kydajú, mne to je jedno. Ale nie, vieš konfrontovať ľudí a vieš si v tom všetkom zachovať pokoru. Nie je to v povýšenosti, nie je to v ja mám pravdu a takto to bude, ale stojíš si za, nielen za svojou pravdou, ale za svojimi hodnotami, ale zachovávaš si pokoru srdca a to, čo je najkrajšie, nepúšťaš sa do vecí, ktoré vidíš, že neprinášajú žiaden užitok. Možno sú to niekedy priateľstvá, niekedy sú to partie, niekedy sú to možno nejaké skupiny alebo miesta, kde vieš, ale mňa toto nejako nebuduje. A tak sa im vyhýbaj. A v závere ako je napísané, že práve tým, ako budeš jednať s ľuďmi, je možné, že niektorých si získaš. na svoju stranu. Ak by sme mohli ešte na záver spievať jednu pieseň, a toto bol taký rýchly prelet touto druhou časťou, druhej kapitoly, ale napísané v Galatianom 5.22, čo je ovocím Ducha Svätého. Tam napísané, že ovocím Ducha je láska, je radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. A tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, tí si ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Vždy, keď Božie slovo používa slovo telo alebo žiť podľa tela, tým myslí starý spôsob zmýšľania, neznovuzrodený starý spôsob zmýšľania. Ak dnes potrebuješ v tomto si tak dať veci do poriadku, možno je to práve oblasť pravdy. Štatistiky ohľadom čítania písma, a už dnes vám ich nemám čas tu celé ukazovať, ale nájsť dnes veriaceho človeka, ktorý by denne systematicky študoval písmo, je do veľkej miery dnes výnimkou. Mladá generácia, ktorá kedysi v mojom detstve vyrastala, počúvajúc príbehy o Goliášovi, o Dávidovi, a počúvajúc príbehy o kráľovnej Ester, skúste dnes ísť a pýtať sa mladých ľudí mimo nášho zboru. Je to biblická, ako sa to povie, nevedomosť, alebo illiteracy, negramotnosť. Niekedy úplne základné pojmy, a preto nás pozbudzujem, buďme ľuďmi písma, buďme ľuďmi pravdy, nehľadajme veršíky, ktoré len tuto sem a tam, jak si zobrať proste z nejakého stolu, len nejakú olivu, len nejaký dezertík, len nejaký syr, ale buďme ľudia, ktorí sa krmia Božím slovom a učia sa mu rozumieť. Zachovajme si čistotu srdca, naše postoje, utekajme za spravodlivosťou, za vierou, za láskou, ako nás Božie slovo pozbudzuje. A ostaňme pokorní vo vzťahoch. Môžem povedať moju vetičku, keď už fakt neviem, že tá diskusia nikde nevedie? Môžem vám ju prezradiť na záver? A nehovorte, že ju máte odo mňa. Keď sa naozaj dostanem už do argumentácie, kde človek proste môže už úplne hovoriť, či je to teologicky, veľakrát ja sa milom rozprávať s ľuďmi, ktorí majú naozaj iný pohľad, a snažiť sa ich počuť, snažiť sa ich pochopiť, ale potom niekedy s takým úsmevom sa môžem pozrieť späť. Viem, že v pokore srdca vypočul som, že vieš čo, máš plné právo. Máš plné právo sa mýliť. Na manželku som to ešte neskúšal. Ani skúšať nebudem. Ale ak sa môžeme tak postaviť spolu a poďme aj tieto tri oblasti, ako je pravda, čistota a pokora, si skontrolovať v našom srdci, či je naše srdce na správnom mieste. Ježiš, ty si povedal, že nie po pravde vás poznajú, ale po láske vás poznajú. Ale na inom mieste si povedal, že je to pravda, ktorá oslobodzuje. Je to pravda, ktorá vyvádza ľudí z ich žalára, z klamstiev diabla. A ja sa modlím, aby tento zbor stál pevne na mieste pravdy a hlásal pravdu. Nehlásal učenia človeka, ani denominácie, ani rôznych vplyvov, ktoré prichádzajú zľava správa od Moskvy cez Ameriku. Ale aby sme stáli ukotvení na Tvojom slove, boli vytrvalí, boli trpezliví, boli disciplinovaní. Modlím sa o čistotu srdca, aby, Pane, sme boli nájdení ako bezúhonní pred Tebou. A v mnohom zlyhávame, v mnohom sme nedokonali, ale ja sa modlím o túto túžbu, detskú túžbu po bezúhonnosti, byť nájdený ako dobrý a osvedčený pracovník, ktorý sa nemusí hanbiť. Bezúhonnosť, čistota Božích detí, posvetenie, ktoré nie je o tom, že sa tak veľmi snažíme, ale skôr pramení z toho miesta toho, že sme tak veľmi milovaní, že akýkoľvek hriech by bol pod našu úroveň. A modlím sa, Pane, aj za to, aby sme ostali pokorní v našich vzťahoch. Ja sa nemodlím za takých neistých ľudí, ktorí nemajú názor, nemajú pohľad, nevedia sa vyjadriť, ale modlím sa ľudí, ktorí vedia, majú, poznajú, ale nemusia to dokazovať, Pane, zvýšením hlasu ani nejakým povýšeneckým postojom. Ale tichou láskou, Pane, tichou vierou, nech si môžeme získavať ľudí vokol nás. A na toto všetko ti chceme povedať, že pre teba áno, pre teba pôjdeme v mene Ježiš. A touto piesňou sa rozlúčime.